Sveiki gyvi, čia Verslo akademija. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. O mūsų laidos taikinyje netradiciniai pardavimo būdai. Kokie tie būdai, ar dažnai juos naudoja Lietuvos verslininkai, pasiteisina ar ne bandymai netradicinių būdų parduoti paslaugą ar prekę? Kur ieškoti netradicinių pardavimo būdų? Kas juos gali sukurti ir ar nuo jų priklauso mūsų išsvajoti pardavimai, įmonės pelnas ir darbuotojų atlyginimai? Ar tikrai, tarkim, mediena prekiaujanti bendrovė, siekdama didesnių pardavimų, gali, na, kažkaip ypatingai pasiūlyti pirkėjui savo gaminį. Jei gali, tai kaip ypatingas pardavimas turėtų atrodyti? Galima spėti, kad lentas verslininkas galėtų siūlyti kitaip nei jo konkurentai. Tačiau ar pasiteisina toks vargas ir pastangos? Prekė pirkėjui pasiūlyti kažkaip ypatingai, neįprastai, gal net įdomiau nei tai daro kiti. Pagaliau, kiek laiko trunka, kol netradiciniai pardavimo būdai tampa tradiciniais? O gal neverta kurti naujovių, gal geriau naudotis tuo, ką jau turime? Verslininkas knygos Neregėta Lietuva autorius Marius Jovaišas sako, kad itin sėkmingame projekte teko naudoti ir tradicinius, ir netradicinius pardavimo būdus. Marius tikina, kad parduodant leidinį, tradicinius ir netradicinius pardavimo būdus teko apjungti. Ir toks pardavimo metodas pasiteisino, pasak Jovaišos, netgi labai.
Na, visų pirma, tai buvo naudojami visi tradiciniai būdai, tokie kaip reklama per televiziją, reklama internete, spaudoje, lauko reklamos plotuose ir netgi kino teatruose. Matot, aš daug metų iki išleisdamas Neregėtą Lietuvą dirbau reklamos srityje, tai buvo mano pagrindinis verslas. Žinoma, prisikaupė labai daug ir patirties, ir kažkokių neišpildytų galbūt užmojų, grinai reklamos prasme, žvelgiant, nes dažnai kurdamas reklamos kampanijas klientų užsakymų, tu negali padaryti visko taip, kaip tu suplanavęs ar taip, kaip įsivaizduotum, nes tu susiduri su realybė, su klientų galų gale įsivaizdavimu, su biudžeto apribojimais. O čia vat štai aš turėjau tokį unikalų atvejį, kada pats sau patapau klientu ir galėjau iš tikrųjų pasireikšti. Buvo nepaprastai ir įdomu ir atsakinga, sakyčiau, kadangi jau tada reikėjo kurti tą reklamos kampaniją tokią padidintą atsakomybę ir kad jinai suveiktų ir kad būtų sėkmingas albumas ir jo pardavimai ir kad negėda būtų kam nors pasakyti iš klientų, kad vat štai matot, kaip mes padarėme patys savo dabar tą reklamos kampaniją. Na ir žinoma, išmėginome ir išbandėme ir pritaikėme viską, ką tik buvo įmanoma, tai ir viešieji ryšiai, ir integruotos marketingo komunikacijos, ir visi tradiciniai kanalai. Žinoma, labai svarbu, kad mes organizavom stiprią distribuciją. Albumas buvo prieinamas labai lengvai visose knygynuose, daugelyje taškų, kurie iki tol galbūt netgi knygomis ir neprekiavo. Mes pamėginom pasižiūrėti, kaip tokie vat viešbučiai įvairios suvenyrų ir dovanų parduotuvės, kuriuose galbūt žmonės ieško kokių dovanų. Labai didelį akcentą dėjome ir į oro uostą, kur žmonės išvykdami galbūt paskutinę akimirką sugalvoja, kad jie nori nuvežti kokią nors gerą dovaną apie Lietuvą ir ten organizavom, kad būtų geri įstatymai, gera reklama. Dekoravom savo lėšom visą VIP ložę, kur yra verslo klientų. Daugybė dalykų, žinot, dabar jau 5 metai tam Neregėtos Lietuvos projektų ir jis vis dar tęsiasi.
Ar netradiciniai pardavimo būdai buvo naudojami plečiant šitą projektą?
Tai, kas dabar jau turbūt nebūtų pavadinta netradiciniais būdais, tada, vat, 2008 metais, dar buvo pakankamai netradicinis, kas dabar jau tradicinis, tą aš norėjau pasakyti, tai yra pardavimas internetu. Tuo metu lietuviai dar taip drąsiai ir plačiai to nesinaudojo. Tai mes čia irgi buvom vieni iš pionierių. Padarėm atskirą specialią parduotuvę www.neregeta.lt, kur žmonės galėtų įsigyti ir pristatoma jiems būtų nemokamai labai greitai. Vilniuje praktiškai tą pačią dieną. Patys organizavom visą tą pristatymą, patys samdėm žmonės, kurie aptarnautų visą tą srautą. Ir tas labai pasiteisino. Kartais net padarydavom tokius pokštus, kad pavyzdžiui, staiga aš pats atvažiuoju ir atvežu kokiam žmogui, kuris užsisakęs tą knygą ir įteikiu asmeniškai ir paklausiu, gal norėtų, kad aš kam nors užrašyčiau. Va tokie triukai labai gerai suveikdavo. Ir man buvo malonu visą laiką pabendrauti su žmonėm, nes daug susilaukdavau atgarsių ir laiškų ir pageidavimų visokių. Tai va tokių dalykų, ką galima aptikti marketingo reklamos vadovėliuose, mes praktiškai viską išmėginom ir buvo labai daug dėmesio viešiesiems ryšiams. Ir organizavom visą krūvą, visą seriją parodų po visą pasaulį Neregėtos Lietuvos. Nu ir žinoma, paskui jau viskas išsivystė į 2009 metais, paleista atskirą leidimą skirtą 1000-mečio paminėjimui. kur mes pradėjom kurti neregėtos Lietuvos ažolyną ir išleidom specialiai knygą, kur už kiekvieną knygą mes pasodinam po ažolą.
Uždarosios akcinės bendrovės Indigo House direktorė Vitalija Jankauskaitė įsitikinusi, kad netradiciniai pardavimo būdai padeda verslui. Mobilius ekologiškus medinius namus pardavinėjanti moteris klientus kviečiasi į svečius. Ir ne į kontorą, kur pirkėjas gali pamatyti namo maketą, nuotraukas ir kambarių išplanavimą, o į savo gyvenamą būstą, kur gali pačiupinėti sienas, grindis, su šeimininke išgerti kavos ar arbatos puodelį. Ir ne tik pamatyti, o ir pajusti savo svajonių namą.
Ko gero, negalim tų pardavimų skirstyti į tradicinius, į netradicinius. Jie yra arba geri pardavimai, arba blogi pardavimai. Vienas toks tikriausiai skirstimas, o kitas mum įprasti pardavimo būdai ir mum neįprasti pardavimo būdai. Tai dabar, jeigu kalbėtume apie tuos gerus ir blogus pardavimus, vakar kaip tik netyčia sutikau tokį vieną savo bičiulį ir jisai man sako, žinai, aš porą kartų per metus einu atnaujinti savo garderobą, nueinu į rūbų parduotuvę ir tiesiog apsiperku ilgam. Tai ką jis man papasakojo, užėjus į vieną parduotuvę ir klausia pardavėjo, sako, ar jūs turite drabužių man? Pardavėjai jį keistai pažiūrėjo ir sako, ką žinau, mielas ponė, maždaug eikit ir ieškokite pat, žiūrėkit, kas jums tinka, netinka. Ką padarė mano bičiulis, maloniai padėkojo ir atsisveikino. Tada jis nuėjo į kitą parduotuvę ir vėl pasakė tą pačią frazę, sako, ar jūs turite drabužių man? Ir pardavėjai ėmė jiems siūlyti, sako, ar jums reikia kostiumo ar marškinių, ar jums reikia sportinės aprangos ar laisvalaikio. Jinai pradėjo nešti, rodyti jam, na ir jisai prisipirko rūbų pusiai metų. Tai va, tai reiškia, pardavimai būna geri arba blogi. O geras pardavimas, kai yra įsiklausoma į tai, ko reikia vartotojui, pirkėjui, ir jis iš tikrųjų nori to ar kito. Ir tikriausia, va taip, tai juos tikrai būtų galima skirstyti. O kalbant apie tuos pardavimo būdus, kurie mum įprasti ir mum neįprasti, tai mes čia turim Lietuvoje dabar vieną puikią labai aktualiją, prekybos centro IKEA atidarymą, kur visi galime susidurti su mums neįprastu pardavimo būdu. Todėl, kad mes esame įpratę lankytis baldų salonas ir matyti kažkokias atskiras detales, atskirus baldus, kuriuos mums siūlo įsigyti baldų pardavėjai. Tai reiškia, tarkim, nuėjame, randam sofą arba randam stalą, daug stalų pridėt arba daug sofų, o IKEA, ką mes randam visumą. Matome, kaip galėtų atrodyti 50 kvadratų butą Žirmūnuose. Tai reiškia, mes matom sprendimą, kaip tu, tūlas lietuvi, gali gyventi, ką tu gali įsigyti ir kaip jaustis. Kitas dalykas, žmogus pirkdamas daiktą, jisai ne visada vadovaujasi logika, jam dar reikia ir širdies įdėti, jis perka emociją. Tai IKEA'oje apsilankiusi šeima, ką jį pamato, jinai randa, tarkim, vaikų žaidimo kambarį, kur vaikutis gali mielai pažaisti. Ką randa restoraną, kur gali pavalgyti visą šeimą skaniai ir už prieinamą kainą. Pagaliau nuėję į tualetą, jie randa unitazą 3 metų pypliui. Tai ką tai reiškia? Jie jaučiasi savi, jie jaučiasi mylimi toj parduotuviai ir jie mėla grįžti. Tai va čia yra neįprastas mum pirkimo būdas. Tai galima sakyti, jis yra netradicinis.
Kalbant apie netradicinius pardavimo būdus, jūs pati prekiaujate...
Mes prekiaujam moduliniais namais. Moduliniai namai yra pagaminami gamykloje. 95% namo yra padaroma gamykloje. Ir žmogus perka iš tikrųjų... Ne namą, bet jis perka ištisą sprendimą, todėl kad įsigyja namą, kuriame jau yra visa vidaus apdaila, yra visa santechnika, yra dalis baldų būtiniausių, tai tarkim virtuvės baldai, būtinė technika. Tai irgi yra savotiškai ir neįprastas produktas mūsuose, nes Lietuvoje labai dažnai žmonėms tenka susidurti su tokiais nekilnojamo turto brokeriais, kurie pardavinėja kvadratą. Ir tą kvadrato kainą jie suvokia labai skirtingai. Vieno kvadratas yra namas be jokios apdailos kvadratas, kito su kažkokia daline apdaila. Ir žmogus, žodžiu, labai prastai informuojamas apie produktą ir jisai sunkiai gali palyginti, ką jisai perka. Todėl, kad visiškai skiriasi informacija, kurią disponuoja ir be to tie pardavėjai nėra labai linkę išsamei paaiškinti su žmogum, pabendrauti ir pasakyti, ką jis už tą kainą gauna. O dar rečiau tie nekilnojamo turto brokeriai yra linkę įsiklausyti žmogaus poreikį, išgirsti, ką jis nori pirkti. Kad jie ne tik siūlytų parduoti tai, ką jiem reikia parduoti, bet kad paklaustų žmogaus, o ko tau iš tikrųjų reikia. Nes iš savo patirties galiu pasakyti, iš tikrųjų atveriu savo namų duris, kviečiuosi visus savo klientus pas save į svečius ir pasakoju jiem, kiek man pavyksta sutaupyti dėl vieno ar kito sprendimo, kodėl aš gyvenu tokiam name, kas man patogu jame. Ir kartais va, žmogus sako, man reikia namą. namo su 5 kambariais. O tada aš kažkaip jo tiesiog pasiteirauju, sakau, o kiek metų jūsų vaikam? Ir jis sako, vienas vaikas jau 18, kitas 17. Sakau, ar jie gyvens su jumis po metų kitų? A, ne, jie ketina studijuoti užsienyje. Sakau, kodėl jums reikia 5 kambarių namo? Galbūt jums užtektų tik 3 kambarių ar netgi 2 miegamųjų namo ir jūs puikiai galėsit gyventi. Ir tada žmogus susimasto, kad jo, ko gero, iš tikrųjų, galbūt jisai ieško visai ne to. Na, žodžiu, su pirkėju reikia pasikalbėti apie tai, kas jam yra reikalinga, ko jis siekia keisdamas būstą. Galbūt žmogus tiesiog gyvena bute, kuris labai brangiai išlaikomas ir jam reikia sutaupyti. Tai vadinasi, jis perka sprendimą, kad jis gyvens pigiau. Netradicinis tas pardavimo būdas tai toks, kad na, tiesiog į kiekvieno žmogaus situaciją stengiamės maksimaliai įsigilinti ir pasiūlyti tai, ko jam reikia, o ne tai, ką mes norim parduoti. Nes kiekvienas žmogus ieško kažkokio sprendimo, jis turi tikslą. Tai va, o netradiciškai parduodam dar ir todėl, kad tikrai negirdėjau, kad kokia nors nekilnojamo turto agentai būtų patys išbandę savo produktus ir kviestusi žmonės į namus ir pasakotų, kaip jie patys gyvena va šitam name ir kaip jiems sekasi. Tai mes esam tie, kurie kviečiam savo klientus į savo namus, kur 5 metus gyvenam ir pasakojam apie tai, kaip mums sekasi gyventi, vaišinam juos kava, vedamės į terasą, sakom, žiūrėkit, kaip čia puikiai galima prisėsti, o čia galima nusipirkti galbūt dar tokį ir tokį baldą pasistatyti, arba na, leidžiam jiem pakvėpuoti grynų orų, kurį duoda rekuperacinė sistema ir panašiai.
O štai ką apie netradicinius pardavimo būdus mano verslo konsultantas Justas Gavėnas.
Na, mano supratimu, tas tradiciniai ir netradiciniai būdai yra labiau mūsų suvokimo klausimas, arba galima būtų kitaip išskirti labiau įprasti, dažniau sutinkami ir rečiau sutinkami būdai. Aš galbūt paprastai žodžiais pavadinčiau vienus pardavimo būdus kišimu arba stumimu prekės arba paslaugos, kitus pardavimo būdus vadinčiau traukimu, tai yra sukurti tokį precedentą, kad pats potencialus pirkėjas stengtųsi ištraukti iš pardavėjo, kad jam ta prekė arba paslauga būtų reikalinga. Efektyviausias būtų abiejų šitų būdų mišinys arba rinkinys, sakysim, jeigu tradiciniais būdais mes vadintumėm pardavimus telefonu arba tradicinius pardavimus parduotuvėje, tai šiuo atveju netradicinius arba tuos traukimo būdus turbūt galėtumėm vertinti arba įvardinti tokius, kur tradicinis pardavimo būdas yra gana stipriai surištas su rinkodariniais veiksmais ir būtent rinkodara prideda tam tradiciniam būdui šviežumo, naujumo arba kitokio įspūdžio. Jeigu reikėtų pailiustruoti tokį, santykinai netradicinį būdą parduoti, tai vat vienas iš tokių paskutiniųjų, kuris man paliko gana gilų įspūdį, tai viena iš nekilnojamo turto vystymo bendrovių parduodama, sakysim, namus arba butus, pilnai įrengtus, leidžia prieš tai savaitgalį arba tam tikrą laiką žmonėms juose pagyventi. Už tai neimdama jokio mokesčio, bet tokiu būdu leisdama susipažinti išsamei su bendruomenė, su nekilnojamu turtu, su gyvenimo ypatybėmis. Ir tikėtina, kad po tokio pabuvimo žmonės tiesiog patys pradės klausti arba domėtis, arba darysis labiau suinteresuoti pirkimu tam tikros vietos.
Šį kartą tiek. Gero verslo ir gražios besibaigiančios vasaros. Iki kitų susitikimų.